ሰላም ቪኦኤ። ኣብ ትግራይናይ ካቢኔ ለውጥ ጌርና ኢሎም ኣቶ ኣባይ ወሉ ኣፋሊጦም ማለት እዩ እሞ ምሳ ናይ ኣባይ ወሉ ቦታ ድኣ ዝትክእ ትግራዋይ ዝተማህረ መንእሰይ ንቅድሚት ቁልጡፍ ዕቤትን ፅቡቅ ምሕደራን ከምዝኽእል ተዝተሳኢኑ ትግራይ ምሳ ናይ ኣቶ ኣባይ ወሉ ወንበር ዝትክእ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ኩሉ በስቢስና ኢና ጠልቂና ኢና ሰናይ ምሕዳር ኣይ ኣንፃናን ክብሉ እንተለዉ ሓሳፊ እኮ እቲ ሓላፊ እዩ። እንዲያም ባዕሎም ኣነ እዚ ምሕደራ እዚ ስለዘየምፃኹ በዚ ጉዳይ ተጠያቀ ስለዝኮንኩ ኢሎም ሰናይ ፍቃዶም ካብ ወንበር ወሪዶም ነቲ ዝተማሃረ ሓይሊ ኣሕሊፎም ክህቡ ዝግብኦም ዝነበሩ እዮም። ግን ኣብ ትግራይ ነዛ ወንበር እዚኣ ዝትክእ ከምተሰኣነ ንሶም ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ብኣ ኮፍ ኢሎም ካልኦት ሰባት የውርድዮ ደይብሎም ማለት እዩ። እቲ ለውጢ ካብ ላዓሊ ክመፅእ ዝግብኦ ብታሕተ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ዝጥይቆ ዘሎ ናይ ሲስተም ለውጢ፣ ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ፣ ናይ ዲሞክራሲ ትካል ኣብ ትግራይ ክተኣታቶ፣ ናይ ሕጊ ላዕላውነት፣ ናይ ሓደ ፓርቲ ስርዓት ጠጠው ክብል፣ ነፃ ሬድዮ፣ ነፃ ቴሌቭዥን፣ ነፃ ምርጫ ክግበረሉ ዝኽእል እቲ መንእሰይ ትግራይ ሓሳቡ ኣብዚ ነፃ ሚድያታት እንዳዋፅ ክገልፅ
ሰላማ ደሎት ሬድዮ ብ እንታይ ክዛረብ ደለ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ሰባት ርእቶ ዘይብዎ ተወልዲ ከምዚ ጌርካ ተወልዲ ነዞም ከምዚኦም ከምዚ ጌርካ ከምዚ ክትገብር ነርካ ኣዲስ መራሒትካ ከለካ ከምዚ ከተምፅእ ከምዚ ባ ክትገብር ነርካ ገለ ዝብሉ ሰባት ክነቕፎም ደለ ይኮንኩን ከምደ ኢቶ ማለት ዛረብ እንታይ እዩ ሰብ ሽግሩ ባዕሉ ዝፈልጦ ወይ እቲ ዘጋጠሙ ከዓ ባዕሉ ዝፈልጦ ኣብኡ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ተወልደ ክሲ ክገብሮ ዝከኣለ ገይሩሎ ነቲ ዝገበሮ ከተመስግንዎ ከተንቅዎ ከማኒ ግባእ እምበር ብኣንፃርቢ ክትገልፆ ፅቡቅ ኣይኮነን። ካልኣይ እቲ ኣብ ኤርትራ ማለት ብዛዕባ ኮምፒተር ገለገለ ብዘይ ሕጂ ዝተበለ ፅቡቅ እዩ መናስያት ኤርትራ ይሰርሑ ኣለዉ ብዓቕሙ ማለት እዩ ንዕኡ ነድንቆ ምስ መንግስቲ እንዳንረኣ ኮይኑ ፀጉምኩም ንመንግስቲ ተቃሙ ተዘይኮነ ግን ዝኮነ ፅቡቅ ነገር ክርኤት ተገይሩ ኤርትራ ከምዚ ደብ ኤርትራ ከምዚ ደብ ኤርትራ ትብሉ ወይ ኪድ ተቃለሱ ወይ ከዓ በቃ ኣስርዑ ንኪ
ኖ ሃብቲ ርእታዊ ኣዝና ንመስግን ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣክሉና ቅፅሮ ስልክና 2022 2 5 9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። ናይ ዕለታዊ መደባትና ብስልክኩም ደውልኩም ክሰምዕሉ ትኽእሉ ቁፅርታት ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣሎ ኣብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ በር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ሰላም ድሓንሕደሩ።